Äripäevaraadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Tere kuulema saadet Tark elukeskkond, mis on eetris iga kahe kuu tagant. Mina olen saatejuht Gregor Alakula ja täna on meil saates kaks teemat. Peateemaks on trendid ja eksi arvamused e-mobiilsuse valdkonnas, ehk siis räägime kõigist sõiduvahenditest, mis liiguvad elektrijõul. Räägime laadimistaristu arengutest ja sõidukitest, nii ettevõtja kui tarbija ja kasutaja vaatenurkadest. Külas on Alekseela juhatuse liige ja e-mobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht, tervist!
Tervitus!
Ja ABB-st Sven Sommer, tere tulemast!
Tere ka minu poolt!
Saate teises pooles tuleb juttu ka Tallinki uuest laevast MyStar ja kogu uuest innovatiivsest tehnikapargist, mis sellel laeval on. Sel teemal võtame kõne Tarvi Carlos Tuulikule, kes on Tallinki laevateeninduse juht. Aga nüüd, neil elektriautode ja taristute teemadel me oleme siin sama saatesarja saadetes üks jagu rääkinud. Näiteks iluti rääkisime sellest, et ehitusseaduse muudatustega peab uute majade juurde paigaldama laadimispunkti ja laadimistaristu. Ning varasemalt oleme rääkinud sellest, et mis siis üldse 10 aasta jooksul võiks laadijate ja suuremalt energiamajanduse vaates juhtuda. Täna püüame neid teemasid vaadata niimoodi distantsilt ja võtta kokku ja hiljem tuleb juttu meil ka ühest e-mobiilsuse üritusest, mis septembris ABB keskuse juures toimub. Sven, võibolla tegelikult hoopis alustamegi sellest, et mis üritus see on, kellele seda vaja on?
No nagu sa ise ütlesid ka, et me oleme palju elektriautode ja sellega kaasneva teemadel rääkinud ja võikski jääda rääkima. Aga nüüd siis pakume ABB ja meie heade partnerite osavõtul kõigile huvilistele võimalust saada osa nii autode viimasest arengust kui ka ütleme seminari näol ekspertide arvamusest selles teemas. Ja tõepoolest 22. septembril hommikust siis juba kella 11. Jüris ABB peahoone juures Aruküla tee 83 seal parklas. Meil toimubki siis jah elektri sõidukite demopäev ja praeguse seisuga on osa võtmas kõik meie tunnustatud autode edasimüüjad, kellel siis elektriauto ka nii-öelda portfellis on ja võib näha sellel päeval siis üle 10 margi ja ligikaudu 25 mudelit, kus üles jah, kõik uuemad mudelit peaksid ka kohal seal olema. Ja nagu ma nimetasin, siis toimub samal päeval ka seminar, kus siis väga mitmed Eesti antud valdkonna eksperdid ja spetsialistid, arvamusliidrid saavad sõna ja võtame kogu selle elektri autode ja kaasneva taristu temaatika põhjalikult läbi. Nii et kõik huvilised on oodatud sinna, kõik need inimesed, kes hetkel on elektriautode suhtes kahe vahel inspiratsiooni otsima ja isegi ka skeptikud, et võib-olla saab sealt mingisuguse tõuke tulevikuks.
Ja Alan Vaht, ei ole tega seal üritusel kohal?
Ma tegelikult, kui ma selle kutse sain, ma nüüd ei mäleta, millal see esimest korda tuli, kuu aega tagasi või järsku, no umbes nii, ma panin endale selle kohe kalendrisse, tundus väga äge üritus ja põhjusega panin kirja, et sellel osaleda. Ja siis hiljem on asjad arenenud nii, et ABB on palunud, et ma ka seminaril osaleksin ja teeksin ühe ettekande, mis ma siis transporti kütustest sektorist arvan ja kuhu me siis nii-öelda siin suundumas oleme, et millega me 10 või 15 või 20 aasta pärast sõidame. Et igati tänuväärt üritus, väga põnev, ilmasjata ma ei panud seda kiirelt kirja, et ja mis on muidugi hästi tähelepanuväärne, et kui kiirelt on meil autode üldse elektriautode arv saad olevate nii-öelda mudelite arv kasvanud, et kui me ise tegime 2019 sügisel konverentsi hüvasti õhusaaste, siis oli seal võib-olla sellised elektriautosid, noh, 10 tükki erinevaid mudeleid ja nüüd alles hiljuti tegime oma enda ühe ürituse, kus oli juba ligi siin järsku oligi 19 või 20 mudelit ja nüüd ABB üritus, noh, kui meie üritus oli siin juunikuus, ABB teeb 22. septembril ja seal on juba 25 mudelit, noh, erinevat autot. Et see on ikka pöörane, kui kiiresti on elektriautode kättesaadavus, ütleme, erinevate mudelite arv turul suurenenud, et klientidel on valikud meeletult palju täna juba.
Lühidalt küsin, et sellised üritused, kus siis sektorit ja autosid tutvustatakse, kuidas selliste ürituste edukust mõõta? Millal te ütlete, et üritus õnnestus?
Mina oskan vastata,
et ja,
kui auto müüja sulle samal päeval lausub tänulikud sõnad, et selle ürituse tegite ja ütleb, et teate, me saime isegi siin mõne diili tehtud, kus nii-öelda mõni auto on kliendile maha müüdud ja tehakse kohe selle ürituse raames ka proovisõit ja noh, see tegelikult iseenesest näitab juba, et sa põhimõtteliselt sa tood kliendi jaoks koju nii-öelda ühte kohta, eks ole, kätte nii-öelda kokku terve erineva, eks ole, armee, eks ole, autosid, sa ei pea käima salongi, et siia tänna kolmandase kohta, et noh, kõik need mudelid üle vaadata, sul on kõik biopesa peal nii-öelda ühes kohas koos, vaatad, mis meeldib ja täiesti noh, siiras rõõm selle üle, kui sealt sünnib veel konkreetsed tehingud ja automüüjad tänavad, et väga mõnus üritus ja on tänulikud, et sai ka tehinguid tehtud.
Sven, te ütlesite, et sellele üritusele on oodatud ka skeptikud ja võib-olla on siit hea kinni hakata sellest, et mida need skeptikud siis tavaliselt mõtlevad, ehk siis võiksime alustuseks kummutada need tüüpilisemad eelarvamused, mis siis potentsiaalsetel tarbijatel on seoses elektriautodega enne selle ostmist. Mis need on ja kuidas te ise neile siis adekvaatselt või usutavalt võiksite vastata?
No mulle tundub ja olles selle teema kohta lugenud, kuulnud ja näinud ka üksjagu, mulle tundub, et need põhiargumendid skeptikute puhul on ikkagi need, et auto soetamine on kallis, sõidu ulatus on liiga väike, aku ikkagi ajas nii-öelda väheneb tema kasutegur ja ikkagi need meile omased, ehk siis ma pean silmas Eestit, geograafilised iseärasused ehk talve nii-öelda mõju sellele autole, et mina tooks need neli välja.
Teame, ühe asja lisan juurde. Päris palju olen ma kuulnud seda, et mis auto see elektriauto on, see ei tee ju häält. Mul oma endal vend ütleb, et noh, tal meeldivad sellised ameeriklased ja lärmakad autod, et kuule, see elektriauto ei tee ju mingit häält, see on ju täitsa mõtetu. Tegelikult mulle endale annab see just, mina väärtustan elektriautode puhul just seda mõnusat vaikust. Sa sõidad praktiliselt märkamatult ja see vaikus on tõeliselt nauditav, et versus see, et nüüd auto teeks kõva lärmi, et vajutad kaasi ja siis tagant kõik paugub. Mulle meeldib vaikus ja see on tõeliselt äge.
No täpselt nii see ongi, et eks ju inimesed selles osas jagunevadki laias laastus kaheks, et kui ühtedele meeldib vana aasta õhtul kohutavalt raketti lasta ja seda vaadata ja kuulata, siis mulle tundub, et teine pool inimesi on täpselt sellised, kes seda vihkavad. Ja ilmselt see on ka autode puhul natukene nagu teisaldata.
Ja mis on muidugi kõige ju nauditavam, on ikkagi see minek. See, kuidas nad, noh, ei kutsu nüüd ülesse, ma olen ise ütlenud, ma olen sellest üle saanud, et esimese hooga, kui ma hakkasin siin mõni aasta tagasi elektriautosid testima, ma olen, noh, ütleme, et ei ole väga palju sellised autosid, mida ma testinud ei ole, aga just elektriautosid ja et esimese hooga oli selline, et noh, tahaks nagu, noh, naudid seda nagu minekut, aga täna ma ütlen nii, et ma olen sellest üle saanud, palju mõnusam on rahulikult sõita ja lihtsalt nautidagi seda vaikuste, aga suur pluss on see, et tõepoolest nendel see minek on äge. Noh, ma olen enda jaoks nii-öelda tõmmanud piiri, et noh, loomulikult sa võid osta elektriauto, mis kiirendab sul 3,5 sekundiga, 4 sekundiga, ütlen ausalt, kõik need, mis kiirendavad kiiremini kui 5 sekundit, võtavad pea uimaseks ja noh, kaua sa siis võtad Porsche Taycani, rebib sul seal vaatad 2,7 sekundiga, noh, palju sa jaksad seda siis nautida, et kiirendad ja pidurdad, no ei jõua. Päris ausalt sellise väga kiirelt rebiva autoga mul võtab iiveldama pea uimaseks, palju mõnusam on rahulikult kulgeda vaikuses ja märkamatult.
Okei, me räägime täna ikkagi e-mobiilsusest, mis on natuke rohkem kui ainult elektriautod ja põhimõtteliselt saab igale asjale, millel on rattad, akku peale panna ja seda on kindlasti ka tehtud, aga millistel sõiduvahenditel on tõsiselt potentsiaali üle minna elektritoitele? Mida me lähema 5-10 aasta jooksul näeme?
Ja 5-10 aasta jooksul võiks võtta 50 aasta jooksul, siis saab juba 50. Rääkida elektrilistest lennukitest ja kõigest sellisest.
Aga mis on juba tegelikult olemas, eks ole?
Ja, tõesti. Aga 5-10 aastat, vaat see on 10, selle ajavahemiku see teine pool, 10 on päris intrigeeriv selles mõttes, et ma toon ikka jälle ühe näite, et millal tuli turule esimene iPhone?
2003-2005 midagi sellist, mina oma esimese asjin 2007 või 2008 midagi sellist.
Seal alguses?
2007.
Ja, okei. Okay.
Ja kui me mõtleme 10 aastat sealt edasi aasta 2017, kas me suudame üldse seda tunnetada, et kui palju muutus kõikide elu? Et no, me, see on, tänaseks on nutiseadmest saanud üks ihuliige või organ meil, eks ole, ja alles see oli, kui ta turule tuli. Nii samuti võib ka 10 aasta pärast juhtuda elektrisõidukite maailmas, et muudatused võivad olla nii suured, et meil on keeruline täna neid prognoosida. Et siin tegelikult võib asjale mingisugused piirid panna ainult tooraine, mis loomulikult on lõplik ressurs, aga mitte midagi muud, et ülejäänu on kõik inimese fantaasia piirides kinni.
Alan, teil prognoose?
No ma võin sellise huvitava numbri välja öelda, et ma olen, noh, palju räägitakse kliimaneutraalsusest 2050 ja alles hiljuti Euroopa komisjon avaldas oma plaani Fit for 55, ehk et eesmärk 55, kuidas siis, noh, võtume, kõikides ju majandusharudes soovitakse CO2 heitmeid vähendada ja mida see siis autotööstusele tähendab, et autotööstuse osas, üldse sõiduautode osas soovitakse siis CO2 heitmeid vähendada, et kui juba 2021 on, noh, see norm 95 grammi siis kilomeetri kohta, siis soov on, noh, ja päralt võtame nii, et kehtiv nii-öelda plaan on ja nii-öelda, mis on seaduses ja direktiivis, et seda 91 grammi tuleb vähendada, vabandust, 95 grammi tuleb vähendada 15% aastaks 2025 ja aastaks 2030 tuleb vähendamist teha 37,5%, aga kui see 2019 määrus vastu võeti, kaks aastat ennem 2017 käidi välja mõte, et noh, aastaks 2030 tuleb vähendamist teha 30%. Seadusesse jõudis 37,5%. Täna me näeme seda, et kuidas Euroopa komisjon otsustas, et noh, oma plaani tutvustades 14. juuli, et 2030 peab CO2 heitmed autotööstuses sõiduautode osas vähenema 55%, ehk et selle 37,5% asemel on välja käidud täna 55%. Ja mis on märkimisväärne, natukene rohkem kui pool aastat tagasi Euroopa komisjon rääkis 50%, ehk et see on, näitab, kuidas me on nii-öelda üha nii-öelda suuremad ambitsioonid oli 30%, seadusesse sai 37,5%, detsembris eelmine aasta räägiti vähendamisest 50%, nüüd plaani sisse sai 55% ja mis on kõige märkimisväärsem Euroopa komissioni plaanis, et aastaks 2035 see vähenemine peab olema 100%. Noh, ise küsimus, milles liikmesriigid kokku lepivad, aga kui vaadata seda kliimaneutraalsuse eesmärki, et aastaks 2050, mida see tähendaks kütuse turule, kui tõepoolest minnakse üle elektriautodele, siis ma olen kalkuleerinud, et see tähendab, et Eesti tänasest kütuse turust aastaks 2050 jääks järgi kõigest 13%. Kujutate ette? 13% tänasest kütuse turu mahust, et saavutada kliimaneutraalsust.
Sven?
Õnneks keskkond ja ökosüsteemid ei tea nendest numbritest midagi, millest me siin räägime. Ja ma tahan sellega öelda seda, et me tegelikult ikkagi keegi ei tea väga täpselt, kus suunas see sama keskkond, kliimamuutused tegelikult arenema hakkavad. Kas me jõuame selle saatusliku 2%-ni temperatuuri soojenemiseni, 2 kraadini, vabandust, ja välja, kust alates juba muutused on pöördumatud. Nii et reaalne meie keskkond võib teha omad korrektiivid nendesse plaanidesse, millest me siin räägime. Et me tahame midagi kuskil saavutada ja just kui saavutame, aga kõik sõltub ikkagi sellest, milline see ümbritse saab olema. Ja ega see nii-öelda paremaks pole läinud, on ju iga päev toob meile uudiseid uutest katastroofidest, metsapõlengutest, ülevõjutustest, maalihetest ja nii edasi ja nii edasi. Et vaatame nagu seda poolt ka.
Mis on oluline tegelikult, me räägime sellest, et see kliimaneutraalsus üleminek elektriautodele tegelikult mõtleks korra niipidi, et igal pool mujal erinevates sektorites on saavutatud CO2 heitmete vähendamine võrreldes 90-ndatega. Transpordisektor on see sektor, kus ainsana CO2 heitmed rühivad ülesse poole, teevad uusi rekordeid ja kui arvestada, et rahvusvaheline energiaagentuur on nii-öelda prognoosinud, et aastaks 2040 on sõiduautode arv tänasega võrreldes 2 korda suurem ja arvestades, et CO2 heitmed transpordisektoris on ainult üles poole liikunud, siis on selge, et kui see sõiduautode kahekordistumine peaks toimuma fossiilsetel kütustel, siis ju me ei saavuta ju mingit CO2 kokkuhoidu, tegelikult me paiskame üha rohkem CO2 nii-öelda heitmeid atmosfääri ja kütame oma planeeti ainult kuumemaks. Et meil oli kunagi Kyoto protokoll 95 võeti vastu, see asendati 2015 Pariisi kliimaleppega, kus seati eesmärgiks, et hoida kliima soojenemine sellel sajandil allpool 2 kraadi, ambitsioonik on plaan 1,5 kraadi. Tegelikkuses peale Pariisi kliimaleppe vastuvõtmist G20 riigid on intensiivselt investeerinud edasi fossiilsetesse projektidesse. Ehk et me räägime sellest, et peab midagi saavutama, peab midagi tegema, aga tegelikult suur riigid ei ole väga midagi teinud, et reaalselt eesmärgid on paika pandud, aga tegelikult reaalselt tegevusi ei ole võetud.
Just lugesin selle Pariisi kliimaleppe kohta, et seal vastu võetud nii-öelda otsustest on tegelikult täidetud 1%. Ja sel sügisel on nüüd Glasgow's siis järgmine kliimakonverents ja see võib saada nagu väga otsustavaks, et millest seal siis tegelikult kokku lepitakse ja kuidas neid seda kokku lepitud
hakkatakse. 10 aastat tagasi oleks kliimaeesmärkide saavutamine olnud palju lihtsam, täna on ta palju keerulisem ja see, mis nüüd ÜRO siin mõni nädal tagasi avaldas, ütles, et ütleme nii, et kui oleks, et me oleme, hakkame nii-öelda hiljaks jääma, et me oleme selles punktis, kus hakkavadki pöördumatud muutused aset leidma, et selles mõttes on tõsiselt muret tekitav olukord ja kui igalt ühelt küsida, et kas me siis, et millist, kus me siis elada tahame, et ja meil on valiku variant, et kas me siis saastame või ei saasta. Ja kui me nii küsiksime, siis ju kõik me tahaksime, et planeedil maa elu jätkuks, meie lastel oleks koht, kus elada, sellest vaatevinklist vaadates me ju kõik tahaksime vähem saastada, aga kõik mõtlevad, et aga ärme mei, et kas meie peame üksi midagi tegema, kas Euroopa peab üksi midagi tegema ja siin ongi selleks ongi Pariisi kliimaleppe, et ühiselt, kus on 197 riiki alla kirjutanud, teeksid ühiselt, aga tegelikult reaalselt samme väga ei astuta.
Alame lähme Marsile ju. Ja siis saastame selle ära.
Jõudsime selle numbrite jutuga enam vähem õigesse kohta, aga tuleme nüüd skaalal, maailmaskaalal meie Eestisse tagasi ja kõikide nende temperatuuride ja heitmekvootide reguleerimiseks ongi ju autode numbrid. Ehk siis kui eelmisel aastal prognoositi siin, et palju meil Eestis neid elektriautosid võiks lähitulevikus olla, siis need prognoosid erinevate tegijate poolt erinesid üsna suuresti. Autode müügi ja teenindusettevõtete liidu prognoos oli, et aastas võiks lisanduda umbes 3000 elektriautot ja seega võiks neid ülejärgmisel aastal, 2023. aastal olla umbes 9000. aga Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul võiks aastas lisanduda hoopis 20 000 uut elektrisõidukit turule. Mis meil siis tänavatel toimub, on teil statistikat, palju neid on ja mis te arvate, kuidas, kui palju neid tegelikkuses lisandub?
Ma tooksin ilmeka näite sellest. 2019 detsember valitsus kinnitas riikliku energia- ja kliimakava. Seal nähti ette, et aastal 2030 on Eestis 35 000 elektrisõiduautot, 35 000. Poolteist aastat hiljem, see oli selle aasta maikuus arenguseire keskus, mis toimetab siis Riigikogu alle, tutvustas oma plaane või noh, sellist nägemust, mis ka põhines tegelikult majandusministeeriumi sisendil, ja seal räägiti mitte enam 35 000 elektrisõiduautost, vaid 85 000. Et mina usun, et see on saavutatav, seda enam, et aastal 2024 peaksid sõidu, just elektrisõiduautode hinnad võrdsustuma bensiini, diisli autode hinnaga, ja kui siin võrdsustumine toimub, siis on heaks näiteks Norra, kus riiklikult siis maksupoliitikaga nii on hoitud, ja täna ollakse jõudnud sinna maale, kus 54% eelmisel aastal müüdud sõiduautodest olid, siis uutest müüdud sõiduautodest olid elektriautod. Et ma usun, et see 85 000 on saavutatav ja võib-olla kahe aasta pärast, kui tulevad uued raportid välja, siis on seal juba veel suuremad numbrid.
Jah, see statistika, millist ja kelle statistikat usaldada? Ma lugesin siin, noh, kõige väiksema numbri sain, et meil on täna 2000 elektriautot Eestis, puhast elektriautot, kui me ei räägi nüüd pistikhübriididest. Et kas see on nagu usutav number, ei oska öelda, ja, et erinevad andmepangad pakuvad erinevaid numbreid, aga see
2000 see... peab paika, 2000, ma vaasin, 54 oli esimese juuli, kui, esimese, jah, esimese juuli seisuga 2054 sõiduautot.
Ja sinu poolt räägitud Norra on siis... paneme siia võrdluseks, et saada mingi mõõtkava, et 340 000 elektriautot on täna riigis.
Muljetavaldav. Aga noh, kui sa sealt käibemaksu ei pea maksma ja bensiini, diisli sõiduautod on tehtud kallimaks ja eks siin see küsimus on ka see Euroopa Komissioni, noh, mis ju täna takistab üleminekut alternatiividele. Kõik alternatiivid on kallimad. Kui alternatiivid oleksid odavamad, siis need alternatiivid oleksid ammu ilmaturul. Selleks, et alternatiivid teha konkurentsivõimeliseks, selleks noh, ka Euroopa Komisjon oma Fit for 55 kavas ütles, et fossiile tuleb rohkem maksustada, et alternatiivid oleksid konkurentsis. Et nii lihtne see ongi. Küsimus on, et kas me kõik selle ise ära talume, et kas Euroopa üksi peab neid samme astuma, et oma enda inimestele tooted siis kallimaks teha. Et noh, see on eraldi küsimus.
Kas Norra õnnestumises on veel mingid põhjuseid peale selle, et neil on palgad lihtsalt kõrgemad ja alternatiivid nii-öelda siis diislid on maksude mõttes ebasoosingus?
Noh, selles mõttes on ju imestatud üldse, et Norra, kes on naftariik, on sellised samme astumas, et eesmärgiks on seatud, et 2025 aastal oleks neil 100% ainult elektriautot, nii-öelda, mida müüakse. Ma ei oska kommenteerida sinu otsest küsimust, et aga noh, see näitab seda tegelikult, et kõik on võimalik, kui väga soovitakse, aga tuleb lihtsalt arvestada seda, et noh, kuskilt keegi maksab selle kinni. Aga kui sa teed need sammud selliselt, et sa teed bensiini, diisli autot kallimaks, ehk et noh, seal on kehtestatud CO2 maks siis fossiilkütustel sõitvatele autodele ja kui sa siis ühelt poolt paned maksu peale, teiselt poolt tood elektriauto hinna alla, lõppkokkuvõttes ju tarbija ei maksa rohkem, lihtsalt tarbija teeb teadlikult oma valiku, selge, kui elekter on odavam, ostan selle, lisaks on seal erinevad soodustused, noh, bussi rajal saab tasuta sõita, mida saab ka meil sõita, ise naudin seda väga, väga mõnus on sõita Harkust kesklinna ummiku nii-öelda tipptunnil ja sõidad nii-öelda palju kiiremini bussirajal. Ja erinevad soodustused, noh, praami, piletid, parkimiskohad linnas, hästi palju soodustusi on Norras selleks kehtestatud, et soodustada, motiveerida üleminekut elektriautodele.
Kui nüüd tulebki meil ka 85 000 uut elektriautot, nagu te ütlesite just, siis kas meil võib ka see bussirada ühel hetkel umbe minna, et kas see eelis võib mingil hetkel ära kaduda?
See on hea tähelepanek. Täna ma olen kuulnud kolleegid, kes tulevad tööle kesklinna Viimsi poolt, siis nad ütlevad, et bussirada on seal Pirital siis umbes teine kord elektriautodest, et ühel hetkel kindlasti poliitika aga selles osas muutub.
Loomulikult tähega kõik peab olema ju ikkagi, et efektiivselt toimida peab olema kombineeritud tegevused, eks ole, ja lõppkokkuvõttes peab kõik nagu tasakaalus olema, nagu siis Alan siin tõi välja, eks ole, et ongi, Norra kasutabki nii-öelda kombineeritud meetodid, kus on siis maksusoodustused, aktsiisid, pehmed soodustused, mida ta siin juba nimetas bussiradadel sõitmise ja parkimise kohta ja muidugi see nõuab samal ajal paralleelselt ka siis ütleme kogu taristu ja infrastruktuuri moderniseerimist selliseks, et oleks võimalik ja oleks mugav nende elektriautodega sõita.
Väga hea, jõuamegi selle saate võib-olla viimase teemani, aga enne veel, kui me hakkamegi riigi rollist selles miksis rääkima, siis teeme siin saatesse väikese pausi, räägime elektriautodest ja taristust. Külas on Alexela juhatuse liige ja e-mobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht ning Sven Sommer ABB-st. Mina olen saatejuht Gregor Olaküla. Jätkub saade Tark elu keskkond. Räägime hetkel elektriautodest ja taristust ning varsti tuleb juttu ka Tallinki uuest laevast MyStar. Hetkel on saates külas Alexela juhatuse liige ja e-mobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht ning Sven Sommer ABB-st. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Alustan võib-olla sellest, et meil on ka riigipoolne elektriauto ostu toetus, mis on summa on küll üsna väike. Miks see nii väike on?
5000 eurot ja eraisik saab kätte 4000, kuna veel peab tulumaksu selle pealt ära maksma. Küsimus on ju üleüldse, et kas sellisel kujul toetus nagu vajalik on. Täna selgelt, kui riigil on poliitika ja soovitakse üleminekut elektriautodele, siis riik on otsustanud, et tuleb soodust, tuleb toetada. Mina isiklikult, ma panen lauda lihtsalt selle mõtte, et kui Eesti riigis oleks sõiduautode nii-öelda tootmistehas. Täna ju kõik see, mis me siin toetame, see läheb ju riigist välja, aga et kui Eestis oleks oma enda autotööstus ja me siin toodaksime sõiduautosid, mingisugune osa, eks ole, siis me anname, eks ole, oma töötajatele tööd ja leiba, et siis oleks nagu süda rohkem rahul, et see raha jääb ka Eestisse, aga täna see raha liigub Eestist välja. Teises küljes, kui riik on võtnud eesmärgiks, et üleminekut elektriautodele kuidagi soodustada ja need on täna kallid, siis paratamatult ta nagu vajalik on. Et eks ta ole selline keeruline küsimus. Täna tegelikult juba on turul autosid, kus autotootja on toonud elektriauto hinna piisavalt mõistlikule tasemele, kus aastas omamiskulud elektriautokorral on madalamad isegi ilma toetuseta. Võtame Mercedes EQA, mille bensiinivend on GLA, maksab baasinnana 49 000 ja siis see EQA täiselekter maksab baasinnana 52 000, siin on 3000 eurot innavahe ja kui sa siis 0% sisse maksad, 0% paned liisingu jääki 5 aasta peale ja elektriautole veel pangad pakuvad, liisingud pakuvad veel madalamat intressi, siis aastas selle sama Mercedes näitel 1700 eurot aastas väiksemad kulud, omamiskulud.
Alan, te tõite illetises Äripäeva raadio hommikuprogrammis välja, et tarbijate käitumine ja hoiakud olenevad sellest, et kuidas siis kogu taristu areneb. Kes seda protsessi juhib? Et kuivõrd meil võetakse kasutusele elektriautosid ja muutub riik elektriauto sõbralikumaks, et taristu autod, kes on see määrava tähtsusega osapool?
Õige küsimus, nii nagu Sven ennem ka ütles, et mis need murekohad on, et mida ette heidetakse skeptikute poolt, et kus ma laadida saan, pole laadimistaristut. Täna täitsa õige, et et Eesti 2012 aastal tegi Eesti tõelise innovatsiooni. ABB laadijatega varustati kogu Eestimaa, Elmo võrk ehitati üles, kujutate ette, tolle hetkel peaaegu 10%, 9,6-9,7% globaalselt installeeritud laadijatest asus väikeses Eestis. No me tegime ikka tõelise innovatsiooni. Täna tõsi, noh, mis tolle hetkel, ega keegi ei teanud, mis see laadimise standard on. See võrk ehitati üles Shademo pistikul, mis on Jaapani autodele sobiv, aga Euroopa autodele on CCS. Ja täna me peame tegema siis uue revolutsiooni, ehk et millest me täna ja millest tarbijad puudust tunnevad on kiirlaadimisvõrgustik, mis sobiks ka Euroopa autodele ja oleks üle Eesti ja mitte, ja siin juures ma mitte ei räägi 50 kilovattistest laadijatest, vaid maante peal, kus sa oled teekonnal, sa pead saama kiirelt laadida ja täna meil on turul väga palju autosid, mis on suutelised laadima 150 kilovattiga, isegi 220 või 230 kilovattise võimsusega, 270 kilovattise võimsusega, ehk et meil on täna turul vaja mitte 50 kilovattiseid laadijaid, vaid kaubanduskeskuses on okei, 50-100 kilovatti, aga teekonnal olles meil on vaja superlaadijaid, mis on 300 kilovattised. Meil ei ole täna mõtet panustada, noh, me rääkisime siin Nokia ja iPhone'i telefonidest, eks ole, noh, kes see täna ostab endale Nokia nupuga telefoni? Täpselt samal põhimõttel ei ole täna mõtet uut taristut üles ehitada 50 kilovattiste laadijate baasilt, kui autod jäävad seal sõna otseses mõttes nälga, kui võtta need 150 või 200 kilovattised. Meil on vaja superlaadijatest taristut täna.
Samas turu osalistel, sealhulgas ka ABB-l vajalikud seadmed on ju täna portfellis täiesti olemas. Et küsimus on nüüd, et kes nad sinna tee äärde püsti paneb.
Teil on ju 350 kilovattised laadijad täitsa olemas ja väga ägedad näevad välja, et mulle väga meeldib see disain just nendel 350 kilovattistel superlaadijatel.
Aga kuidas seda munakana probleemi siis lahendada, et kas enne autod või enne laadijad ja milline roll on riigil selles?
Euroopa komisjon on öelnud, et tuleb soodustada ja toetada infrastruktuuri ülesehitamist. Täna, noh, palju on ka küsitud, oi, mul on kodus soodsam laadida. Laen kodus, mul 100 kilometrit maksab 1,5 eurot. Lähed maante peale ja sul on vaja seda superlaadijat, kus hind on oluliselt kõrgem. Ja miks ta on kõrgem, seda on ette ka heidetud, et oi, et teil on ju see laadimise hinda nii kõrge nendel kiirlaadijates ja superkiiretes laadijates, et noh, meil Eesti superlaadijaid täna ei ole üldse, aga põhjus on väga lihtne. Kujutad ette, et üks superlaadija 300 kilovattine nõuab peaaegu 500 amprit, 485 amprit. Ja kui sa selle korrutad ühe ampri nii-öelda hinnaga 130 eurot ilma käibemaksuta, sa saad 65 000 eurot ampritesse. Teise sama palju või rohkemgi veel oleneb laadijast, võid maksta ka 80 000 ühe laadijast. Ja sinna juurde veel ehitus sõltuvalt asukohast 10-30 000 eurot. Ja siis sa mõtled, et päris reipalt läheb raha välja investeeringuks superlaadijasse. Aga suur dilemma on see, et Norra näitel 90% laadimistest leiab aset kodus ja töökohal. Ja vot see on küsimus, et ja see on see kõige kõvem pähkel, et sul on tegelikult teekonnale vaja superlaadimist. Endal hea näide, käisime meil Alekselaga üks väljasõit Valgeranda, läksin sinna elektriautoga, tagasi tulin elektriautoga, nii-öelda edasi tagasi, aga samal päeval, laupäeval, kui ma tulin Valgerannast tagasi, lõunast pidin muuesti minema Pärnusse perega. Ja aga kodus laadimine, ühe faasiline inverter, 14 tundi, noh, jätsin ta siis laadima ja võtsin majas teise auto ja sõitsin bensiiniga. Aga oleks nüüd tee peal superlaadimine, laed 15-18 minutiga aku täis, kui tõesti sa saad 250 kilovattiga laadida, ja teekond jätkub .
Aga noh , eks siin ole natukene ka sellist mõtteviisi küsimust , nagu sa ise ka tõid selle mobiiltelefoni võrdluse , ju tegelikult see saab ka tulevikus olema nii , et sa laed oma autot kodus või töö juures aeglasest laadijast ja erandjuhtumiteks , nagu sinu viimatine näide oli , on siis tõesti , peavad olema need kiirlaadjad ja superlaadjad kuskil punktides ja küll need ka tekivad , ma olen täiesti veendunud . aga võib-olla isegi selline keerulisem küsimus täna on just see teine pool , et me rääkisime praegu sellisest avalikust ja ärilaadimisvõrgustikust , eks ole , aga võib-olla rohkem probleeme on meil isegi nii-öelda selle kortermajade ja ärihoonete juures olevate võimalustega , mis täna on suhteliselt olematud .
ja siin on keeruline ka laadijad paigaldada korteriühistusse . kuidas , eks ole , sina soovid täna , naaber soovib 3 kuu pärast , noh , sa ei võta ju asfaldit kogu aeg ülesse . ja selles mõttes on , mis sa ennem saate alguses ütlesid , et väga hästi on see ehitusseadus , paneb nii-öelda kohustuse mitte ainult uutele korteriühistutele , mis rajatakse , vaid tegelikult kui korteriühistu parklat või hoone elektrisüsteemi renoveeritakse , ka siis on kohustus rajada juhtmetaristu . Et selles mõttes on , ma arvan , et riigi poolt head algatused tehtud ja küll need taristud tekivad nii korteriühistute juurde ja hea lahendus ongi , kui sa korteriühistu parklas täna laadida ei saa , siis ongi hea lahendus , kui sul on kuskil kaubanduskeskuses kiirlaadija , lähed poodi , paned laadima pool tundi ja sul on aku kas pooltäis või täitsa täis .
kas meil on sellelt turult mõningaid ettevõtjaid puudu , milliseid ettevõtjaid meil oleks vaja elektriautodega ja taristuga seotud turule ?
Mis sa selle all silmas pead ,
et kas meil on mingit ekspertiisi või mingit , kedagi oleks vaja rohkem ?
Ei , ma küll ei näe , et kuskil midagi puudu oleks , et tegelikult ju ettevõtteid on , kes täna laadijate võrgustikku üles ehitavad , ettevõtteid on täna ridamisi , kes on endale elektriauto ostnud , ma näen , et päris hästi on see protsess käima läinud ja mida aeg edasi , just et noh , aasta aega tagasi me veel sellist üleminekut ei näinud , aga tõepoolest , vaadates ka elektriautode arvu kasvu statistiliselt , mis on Maanteeameti siis või transpordi , tänase Transpordiameti registris üleval , siis see on viimase aastaga teinud väga korraliku kasvu . Seega inimesed on leidnud tee elektriautode juurde ja selle üle on ainult rõõme .
Ma lisaks nii palju siia ja vastusena ka sellele küsimusele , et tegelikult ma arvan , et sellest ekspertiisist on puudu eelkõige just nende korteriühistute ja ärihoonete puhul . Nendest , kes oskaksid anda terviklikku sellist nõu , mis puudutaks nii tehnilist poolt , õiguslikku poolt , majanduslikku poolt , kui ka rahalisi nüansse , kes oskaks anda terviklikku nõu ja terviklikku nõu ka perspektiivi vaadates , et millisena see taristu tuleb kujundada , kas meil on täna siin vaja salvestusseadmeid või meil on 10 aasta pärast vaja neid salvestusseadmeid , vot just selles sektoris , ehk siis kortermajad ja ärihooned .
täitsa nõus , ma siin täiendan selle mõttega , et ma olen näinud päris mitmeid selliseid lahendusi , kus entusiastid , esimesed nii-öelda elektriauto fännid on endale kuskil korteriühistus ka laadija paigaldanud oma parkimiskoha peale , sina , teema kolmas , mingi korteriühistu , millega kokku puutusin , kus on 300 korterit , seal on 10 elektriautot täna , igaüks on oma kaabelduse kuidagi seal smuugeldanud ära , eks ole , ja mis on probleem ? Probleem on see , et paigaldatud on rumalad , pimedad laadijad , mida sa ei suuda juhtida alla koormata ja see seab hoone elektrisüsteemile väljakutse . Minu soovitus siin , mida ma olen kõigile öelnud korteriühistute korral , tuleb läbi mõelda , tuleb ehitada üles jätkusuutlik laadimistaristu , peakaabeldus , nii-öelda elektrikilbist kuni siis parklani ja parkla nii-öelda kusagile keskpõrandale kokku tuleb paigaldada laadijate jaotuskilp ja sealt juba siis individuaalsed kaabeldused parkimiskohtadele. Aga see peajaotuskilbist, või ütleme, peakilbist kuni siis laadijate jaotuskilbini see kaabel peab olema juba selle amprite arvestusega, mis võtaks perspektiivi arvesse, et noh, ma olen soovitanud, et võtke nii, et 30% oleks parkimiskohtadest elektrilaadijatega noh, 5-10 aasta perspektiivis kaetud. Et peakaabel peab siis olema valitud õige.
Just, et tegelikult perspektiivis ei piisa sellest, kui sa täna tahad seda seadust täita ja vead suvalises kohas lihtsalt kaablikõri välja.
Ei, no ongi. Peakilbist veetakse individuaalsed kaabeldusi parkimiskohtadele ja siis jookseb seal, eks ole, ridamisi 10 eraldi kaablit selle asemel, et võiks olla üks peakaabel ja siis laadijate jaotuskilbist individuaalsed kaabeldused. See oleks õige lahendus. Lisaks sinna juurde veel ka dünaamiline koormuse juhtimine, nii et sa mõõdad ära, mis on maja üldine elektritarbimine ja koormad laadijate võimsust alla vastavalt sellele, milline on maja üldine elektritarbimine ja tarkade laadijatega saab seda teha, rumalate laadijatega kahjuks mitte ja sellise targa lahendusega on lahendatud see, et sul ei löö korgid välja, kui sa nüüd süüa õhtul teed või 100 korterit teevad õhtul kell 7 süüa ja siis ridamisi autosid seal laevad, eks ole. Tark süsteem koormab laadijate võimsuse nii-öelda komplektis tervikuna alla.
Lõpetuseks hästi kiiresti selline küsimus, et millist riiki me võiksime võtta eeskujuks, kui me räägime elektriautode kasutuse
võtust?
Ja ma pean nõustuma, olen ka päris paljude riikide erinevaid süsteeme ja lähenemisi elektriautode suhtes läbi vaadanud ja no siin Norra paistab tõesti teiste hulgast peajagu silma.
Ma olen nii öelnud, et Norra mitte ei ole, ütleme, et Oslo on Norra pealinn, aga ma olen öelnud, et Norra on globaalselt elektriautode peariik, millest tuleb õppida. Ja muide, tankla ketid, kütusefirmad globaalselt käivad, noh, nüüd on meil siin koronaaeg, eks ole olnud, aga ennem koronat käidi luurel kohtumas, vaatamas, õppimas Norra turu arengutest. Seal täna rajatakse tanklaid selliselt, et bensiini- ja diislitankureid ei paigaldata. On pood, tankla pood, 12 super nii-öelda laadijat ja ilma igasuguse bensiini- diisli tankurita.
Rääkisime e-mobiilsuse trendidest ja arengutest. Külas olid Alexela juhatuse liige ja e-mobiilsuse valdkonna juht Alan Vaht. Aitäh tulemast.
Aitäh.
Ja Sven Sommer ABB-st. Aitäh.
Aitäh ka minu poolt ja tuletan siis meelde, et 22. septembril Aruküla T83 sel teemal juba saab rohkem näha ja kuulda elektriautode demopäeval.
Nüüd jätkame tulevikutehnoloogia teemadel ja värske uudise kohaselt lasti hiljuti vette Tallinki uus laev, millel nimeks MyStar. Sellel laeval on peal erinevat moodsat tehnikat ja see peaks olema kõige keskkonnasõbralikum LNG-kütusel sõitev alus Läänemerel. Sellel teemal oleme teinud videokõne Tallinki laevateeninduse juhi Tarvi Karlos Tuulikuga. Tervist!
Tere päevast!
Uudis, millega see laev üldsuse tähelepanu pälvis, oli see ristimispäev. Ehk alustame neist laeva vettelaskmise ehk veeskamise traditsioonidest. Uue laeva ristiimaks on Eesti president Kersti Kaljulaid ja ma tahan küsida, et millist väärtust see laeva ristimine tänapäeval kannab ja miks on vajalik see šampanjapudeli vastu laeva keret puruks laskmine?
No eks need on igivanad traditsioonid, et laps sündides saab nime, nii on ka laev, sest et see laeva ehitus on väga mahukas ja tänuväärne koostööprojekt, mis on nii laeva ehitajate ja laeva omanike ühis koostöövili. Nii et selline suur sündmus, et kus teraskonstruktsioonist saab laev, ehk siis vettpidav konstruktsioon, see tähendab siis ristimine ja vette laskmine, on väga märkimisväärne sündmus iga laeva ehituse ajalus.
Aga mis see ristiema roll on?
No ristiema roll on kaitsta, hoida seda laeva tema edasisel eludel, meredel. Ehk see on nagu väga nüüdke sümboolne roll tänapäeval. Ja ehk see ongi nagu selles mõttes, et seda sündmust iseenesest olulisemaks teha.
MyStar hakkab sõitma peamiselt veeldatud maagaasil ja on varustatud kõige innovatiivsema tipptehnoloogiaga. Väidetavalt on siis tehnoloogia kooskõlas kõigi praeguste emissiooninõuetega ja omab ka valmidust järgmise põlvkonna heitmevabade tehnoloogiaseadmete paigaldamiseks. Mis teeb selle veeldatud maagaasil sõitmise eriliseks? Kui tavapärane see on?
No, täna merenduses on ta saada olev tehnoloogia, mis on üks keskkonnasõbralikemaid just niukestel võimsatel ja pikamaa laevadel. Et mis on nagu väljakutse laevaomanikel ja laevaehitajatel täna ongi see, et kuidas ehitada laev, mis oleks keskkonnasäästlik ka üha suurenevate ja rangemate nõuete valguses, mis rakenduvad järgnevate aastakümnete jooksul. Et laeva eluiga on ikka 30-40 aastat vähemalt. Ja me praegu juba näeme, kuidas need nõuded muutuvad kiiresti, et tehnoloogia, mida täna ei ole, on alles tulemas. Me peame nüüd välja mõtlema, et kuidas me ehitame täna sellise laeva, kuhu me paneme homse tehnoloogia, mida täna ei ole olemas. Ja see on nagu väljakutse. Megastariga alustades ja nüüd MyStariga edasi minnes, et me saaksime teha võimalikult laialdase platformiga siis, et energiaallikate valik tulevikus ei oleks meil seotud. Et me saame ikkagi arvestada, et kui on olemas tulevikutehnoloogia, siis me saaksime seda kasutada selle laeval.
Seal olegi kirjas, et see valmidus on selle tulevikutehnoloogia jaoks. Milline see järgmise põlvkonna heitmevaba tehnoloogia konkreetselt on?
Ja kui ma seda teaks, siis ma oleks väga tark ja rikas inimene. Aga mida me täna teame on see, et elektriline lahendus on see, mis on meil kasutusel siis jõuülekannetes, ehk siis laeva viivad edasi elektrimootorid. Täna me genereerime elektrit maagaasist, mis on siis väiksema süsiniku sisaldusega kui teised fossiilsed kütused, rääkimata väävlist ja lämmastikoksiididest. Ja selline elektriline platvorm, mis võimaldab meil tulevikus siis, kuidas tehnoloogia areneb, et sisepõlemismootoreid vahetada siis teiste keskkonna sõbralikemate energiaallikate vastu. Et see ongi nagu meie plaan A.
Mainisite ise ka, et LNG-l sedab samuti ka Megastar, ehk siis Tallinki laevadest kaks laeva, kokku on Tallinkil minu andmetel need aluseid 15, vastab teile. Mida tulevik teistele Tallinki laevadele ja üldse laevanduses toob kütuste osas?
Et, nagu ma mainisin, et laevaomanik esmane ülesanne ju pakkuda transporditeenust. Et saame nagu laeva ehitades kaasa rääkida tehnoloogia osas. Aga olemas oleva laevaga me ikkagi loodame sellele, et tulevik toob ka süsiniku sisaldusega kütused, mida on võimalik kasutada sisepõlemismootorites. Ja kas see on biolisandid, on need sünteetilised kütused. Selge on see, et suund siin on, ehk siis tuua see vesinikutehnoloogia, mida oleks siis võimalik ka sisepõlemismootorites kasutada. Et mina näen, et see oleks nagu ainult jätkusuutlik variant olemasolevatel laevadel siis kasvune kaaside heidet, et liikuda siis samm-sammult süsiniku vaba energia poole, kas on siis vesinik, kas on kombinatsioon, akud vesinik, kas tuul, et kaob ära selline ühine ühte nagu energiaallikas. Ma usun, et lühiliinil saad kasutada ikkagi akusid ja roheenergiat. Pikamal liinil saad kombineerima erinevaid kütuse, ma arvan, see on see tulevik.
Kui kiiresti võiks teistel laevafirmadel need arengud toimuda?
No praegu on ju Euroopa Liidus kiired arengud, Fit for 55 kliimapakett on laual, arutelu käib, see peaks olema nüüd mootoriks süsinikuvabade kütuste arengutel. Teadustik raamistiku vastuvõtmine võtab kindlasti aega 1,5-2 aastat vähemalt. programm on plaanis alustada kuskil 2024, et ega siin palju aega pole, surve arengutel on suur.
Tuleme tagasi Maistari juurde, millist innovaatilist tehnoloogiat seal peal veel on?
No põhiline innovatsioon on meil suunatud sellele, et vähendada laeva energiatarvet. Ja ka need gaasi generaatorid, gaasimootorid, mis meil peal on, on samme efektiivsemad jälle. Kasutame kõike võimaliku viimase sõna tehnoloogiat, mis on turul saada. Et võrreldes Megastariga on Maistar veidi mahukam laev, mahutab rohkem. Aga me oleme suutnud tänu sellele energiasäästlikule tehnoloogiale vähendada siis laevale paigaldatava energiajama võimsust ligi 10% võrreldes Megastariga. See on ka suur ja oluline samm juba. Ja see on noh, terve pakett, ma ei saa siin midagi eriliselt välja tuua, mis oleks, sest et midagi peab arvestama ka, et merenduses iga uue tehnoloogia kasutusele võt nõuab teatud kadaliku läbimistene, seda ta peab olema testitud, ta peab olema heaks kiidetud. Nii et see, mis me täna ajakirjandusest loeme, uus tehnoloogia, see võtab vähemalt 2-3 aastat enne, kui ta jõuab küpses vormis laevadele rakendamiseks.
Eks siis see, mis nüüd laevale on jõudnud, see on juba testitud või see ongi alles testimisel?
See on juba testitud ja sertifitseeritud, sest et muidu ei ole tänapäeval võimalik ootust tagada.
Esimene verstapost Maistari valmimisel oli see veeskamine ja järgmiseks peaks siis olema laeva valmimine ja üleandmine, mis võiks toimuda 22. aasta esimeses pooles. Milliseid töid on seal veel vaja teha?
Tööde spektrum on veel väga lai, nii et laev on veel üpris toores, et käivad veel installatsioonitööd, siis mis puudutavad torustikke kaableid. Masinarüüme osas on meil seadmed paigaldatud ja suur töö teha on meil viimistlus osas. Nii et seal peame ka kasutama kõiki sertifitseeritud materjale. Samamoodi paneme rõhku sellele, et laeva kaal ei läheks suureks. Iga sõlm, iga lahendus vaadatakse üle nii materjali kvaliteedi poolest kui ka tema kaalu poolest. Sest et lõppkokkuvõttes tuleb laevaga kaasa nii nimetatud roheline raamat, Green Book, kus on siis kõikide laeval kasutatud materjalide sertifikaadid.
Lõpetuseks tahaks teada, et mis teeb selle laeva veel numbrites eriliseks. Ma lugesin, et Maistarile mahub 2800 reisijat, kajuteid on 46, 12 tekki, 4 autotekki, pikkus 212 meetrit, ruumala 50 000 tonni. Ja minule kui laevavõhikule ei ütle need numbrid ilma võrdluseta midagi. Mis on neist kõige huvitavam või erilisem number, mida võiks välja tuua? Võrreldes Megastariga on ta suurem või väiksem?
Tema nagu mahutavus, nagu ma ütlesin, tuleb veidi suurem ja nimivõimsus väiksem. Et need on need eesmärgid, mille poole me läksime. Et kui ajalukku tagasi natuke minna, siis Megastari ehitades me võtsime eesmärgid ehitada 30% suurem laev kui Star, Superstar tol laev. Ja jääda samasuguse energiakulu juurde, nagu oli Star. Õnnestus meil väga hästi. Me saime 30% suurem mahutavus laeva, et me saame rohkem vedada kaupa ja inimesi. Ja meil õnnestus isegi nii hästi, et meie energiakulu vähenes 20% võrreldes Staariga, nagu see oli kosmose tulemus, nagu öeldakse. Ja nüüd me oleme võtnud endale järgmise eesmärgi, et me tahame jälle natuke suuremat laeva ja natuke väiksema energiakuluga kui Megastar. No, need on üksed väga ambitsioonikad ülesanded, aga muud lahendust praegu ei ole, et see aitab vähendada siis süsiniku heidet ja võimaldab efektiivsemalt vedada kaupa ja inimesi just rohelise silla mõttes Tallinn-Helsingi vahel. Ma arvan, et kaks laeva, Megastar ja Maistar, saavad liinile, siis see on nüüd küll üks kõige rohelisem sild meil siin kahe linna vahel.
Aitäh! Selline saab olema Tallinki uus laev Maistar. Meil oli videokõne Tallinki laevateeninduse juhi Tarvi Karlus Tuulikuga. Aitäh!
Aitäh!
Selline oli saade Tark elukeskkond, kus rääkisime e-mobiilsuse trendidest ja saate teises pooles ka innovatiivse tehnoloogiaga Tallinki uuest laevast Maistar. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja kuulmiseni!
Tark elukeskkond. tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB. Äripäeva raadio.